Tredje og siste del av nettverket i dag, som da tredje av fem teoritema vi skal gjennom IT grunnkurs. Så kan jeg huske fra de to forrige ukene, så var det da litt om det digitale nettet, teknologiske utviklinger, hvorfor arkitekturen har blitt sånn som den har blitt. Og i dag skal vi se litt mer på hvilke krav som stilles til internett, ikke bare til aksessteknologiene, men til det nettet som ligger bakenfor der igjen. Skal se litt om sikkerhet, ikke bare informasjonssikkerhet, som da kalles sikker kommunikasjon her, men også hvilke, hva vil det si at noe er sikkert, er internett sikkert. Så krav til nettet, altså når vi skal bruke internett til et eller annet, så må vi da tenke gjennom en del ting før vi bestemmer oss for hvilken tjeneste vi skal benytte oss av. For eksempel, hvor mye informasjonstap tar det vi? Hvor mye tidsforsinkelse, eventuelt variasjon i tidsforsinkelsen, eller såkalt jitter, kan vi leve med? Hvor mye kapasitet, altså hvor mange bit per sekund er nødvendig for at vi skal få gjort det vi skal gjøre. Og det kommer som sagt an på hvilken tjeneste vi er interessert i. Vi så forrige gang at telefoni, det kan lett pakkes inn på 8 kilo hertz, ifølge Nyquist. Så da trenger vi en sånn 10 til 200-ish kilobit per sekund for å få overført de 8000 svingningene i sekundet. Det vil si 8000 svingninger per sekund ganger så mange bit som vi bruker per eksempel. Tidsforsinkelsen vi kan leve med, den er kanskje, ja, et tidels sekund, det tåler vi å vente før mottageren begynner å svare tilbake. Og om det forsvinner 1% av lyden, så har kanskje ikke det noe å si heller. Det er fortsatt lett å høre hva den på andre siden faktisk sa. Hvis vi derimot skal sitte og se video på det nettet, så vil vi ha tilnærmet ingen informasjonstap. Fordi hvis det forsvinner litt av et bilde, så på en måte hele den ramma ødelagt. Og du får sånn flikking eller hakking i videoen. Så der vil vi at tilnærmet alle informasjon skal komme fram, så vi kan dekode alle bildene i filmen. Tidsforsinkelsen, der kan vi være mer generøs. Om det tar et par sekunder fra vi trykker play til videoen starter, så gjør egentlig ikke det så mye. Så lenge dytteren er liten. Kapasiteten er selvfølgelig da mye større enn lyd, fordi vi skal ha over både lyd og bilde. Men sånn 0,1 til 10 megabit per sekund er nødvendig, avhengig av hvor godt vi koder bildet. Hvor mye komprimering vi får brukt. Videre, andre tjenester vi bruker nettet til, e-post for eksempel. Der er det virkelig null toleranse for at ting bare forsvinner underveis. Når vi sender e-post, så forventer vi at mottakeren får den. Og ikke bare del av e-posten, men faktisk alt vi skrev. Tidsforsinkelsen, det har litt å si hva vi egentlig sender. Vanligvis så går det på sekunder, men om det tar en dag eller to før du får svar, så er vel ikke det så unormalt heller. Og kapasiteten er fleksibel. Altså, det spørs om du skal bruke en til å sende hei, hvordan går det, eller om du skal slenge med store vedlegg. Gaming har kanskje litt andre krav igjen. Der også kan tåles litt tap. Tidsforsinkelsen er man ofte veldig streng på, fordi det er mye samtidsspill der ute. Så hvis det går 10 millisekunder ekstra, så er det akkurat det som gjør at du taper, kanskje. Kapasiteten, ja, der også, det kommer man på. En del, to siffra, antall kilobit per sekund, trengs nok til de fleste spill. Og så videre. Men så har vi multimedia da, eller internett. Der kan vi jo sende alt det her. Og det gjør egentlig at når vi da skal begynne å blande lyd og bilde og spill og tekst i ett, så må vi egentlig da ta med oss videre de strengeste kravene fra hver av enkeltkomponentene for at alt sammen skal fungere sånn som vi vil. Så det vil si at kravet til internett er egentlig da 0% tap av informasjon underveis. Alt skal skje innenfor et hundredels sekund. Og vi trenger en god del bits per sekund. En megabit eller flere, gjerne. Og det er da den prisen vi må betale for å ha en sånn type tjenesteintegrasjon hvor alt går på ett nett. Da må det nettet være i stand til å levere både på null tap, kjapt og bra bombredde. Så er det jo en ting å levere sånne tjenester til 10 eller 100 eller 1000 stykker, men av internett så krever vi også at det er skalerbart. Så når det er 1 million eller 1 milliard som bruker det, så skal det fortsatt være, det er fortsatt de samme kravene. Så det har altså noe med skalerbarhet å gjøre. Evnen til å håndtere stadig større mengde trafikk, eller flere brukere, eller bedre dekning, på en sømløs og kontrollert måte. Det vil si når brukertallet plutselig stiger fra 100 000 til 3 millioner, sånn som det gjør da hver april, og alle skal levere selvangivelsen, så er det ikke holdbart at bare alltid er utilgjengelig. Vi beklager de ulempene dette medfører. Da er ikke den tjenesten for å levere selvangivelsen skalerbar. Nytter ikke å teste den med 100 000 stykker når du vet at 1 million leverer siste dagen. Da må alle den millionen få komme gjennom på de linjene som er satt opp for det. Tilgjengelighet. Et nett sin evne til å tilby sett av tjenester på et bestemt, altså tilfeldig tidspunkt. Så hvor mye utilgjengelighet tåler vi? Altså Telenor har problemer igjen, står det. Det er da for andre gang på en uke i 2011. hvor Telenor-mobilkundene i store deler av landet da ikke klarte å ringe til hverandre. Så de har en telefon, men tjenesten er utilgjengelig. Og hvordan, altså hva slags garantier gir vi om tilgjengelighet? Skjønner vi hva tilgjengelighet egentlig innebærer? For eksempel her fra nødnettet til togene, som da klapper sammen. Hvor de sier at de har doble systemer. Det står en på Marienborg, her de parkerer alle togene. Og en i en sånn gammel ubåtbunker på Dora. To system som skal gjøre akkurat det samme. Men kanskje var de også så like at den samme feilen skjedde da nøyaktig samtidig, både på Dora og på Marienborg. Hvordan går det da med den garanterte oppetida? Så her garanterer de 99,9% oppetid. Hva betyr det egentlig? Har de målt i en time, og så sjekket ja, nettet var 100% tilgjengelig? Nei, det er ikke sånn det funker. Man måler sånn når tida går mot uendelig. Altså over en lang tidsperiode. Hvor mye tilgjengelighet har man? Så for eksempel da, det her er en sånn klasse 3 tilgjengelig system. Med da 99,9% oppetid, det vil si det er alltid oppe, 1 minus 10 i minus 3, altså 0,1%, 1 promille. Hva innebærer det? Jo, det vil si i løpet av et år så skal ikke det systemet her være nede i mer enn 9 timer, 530 minutter. Da er det et såkalt well-managed system. Så det er altså hvordan vi tenker på tilgjengelighet. Hvis du garanterer 99,9% tilgjengelighet, da er det maks 530 minutter i året hvor systemet ikke er der og gjør akkurat det det skal. Det ligner kanskje litt på pålitelighet, som er da sånn ikke, altså at tjenesten gjør, ikke bare er der tilgjengelig, men at den også gjør det vi forventer. I motsetning til da alle NextGen-telkundene, også i 2011. Da var det 3 timer i natt, hvor ca. 200 000 nordmenn da ikke hadde noe vei ut av Norge på internett. Og i den perioden så forsvant da både e-poster, det fikk ikke ringt på Skype, MSN fungerte ikke, og så videre. Så tjenesten var tilgjengelig, men den var upålitelig. Den gjorde ikke alt det den hadde lov til å gjøre. Ytelse, annet punkt. Der er det en av de nasjonale internettleverandørene som klager. Og de leverer kanskje ikke internett til dere, men til Tele2 og NextGentel og mange av de andre. Som da sier at vi må ha en ny forretningsmodell her nå. Fordi alle krever mer ytelse, men ingen betaler mer for det. Det var det vi snakket om, dere. Over the top playground, hvor folk betaler for 6 megabit per sekund, bruker bare 0,2. Men så har det kommet masse tjenester, eksplosiv vekst av levende bilder på internett, og det er en utfordring, for da bruker plutselig alle de 6 megabitene. Men det var aldri med i det opprinnelige regnestykket. Det var basert på at folk i snitt brukte under 1 megabit per sekund. Så de slåss da for en ny forretningsmodell, sånn at folk betaler for det de faktisk bruker. Spørsmål eller kommentarer til krav til nettet? Det var greit, forskjellen på tilgjengelighet og pålitelighet. Krav til ytelse. Og at det heller må skalere. Da kjører vi videre med sikkerhet. Benjamin Franklin var en smart mann som sa at det er bare to ting som er sikkert i verden. Det er døden og skatter. Ikke for eksempel internett. Det begynte vi vel å skjønne i 2001 allerede. 19. juli. Fra midnatt. Da begynte den såkalte Cold Red-ormen å spre seg. Og i løpet av 15 timer så infiserte den 360.000 maskiner minst på internet. Her 8 på kvelden, da begynner hele verden å være dekket av den ormen da, som kopierte seg fra maskin til maskin og sørget for at maskiner ble ubrukelig. Og det var ikke bare private PC-er, det var banker ble infisert, forretningssteder, universiteter, altså det skjedde ikke så mye business 19. juli i 2001, for å si det sånn. Så hvordan får noen til det? Bare ta ut 360.000 av de maskinene på internett. Nå er det en gang sånn at det er masse svakheter hele tiden, for eksempel bare et år etter. Internet Explorer angripes. Da var det noen som hadde funnet ut hvordan de skulle utnytte en innebygd svakhet i Internet Explorer. Windows eller Microsoft sier da bare installer et eget sikkerhetsverktøy som håndterer den typen feil. Mens en dag etter så er det flere land som går ut og sier ikke bruk Internet Explorer denne uka her, fordi de trenger tid til faktisk skikkelig rydde opp i den feil. Og så, bare en måned etter det igjen, så sier de i et annet blad, digi.no, at Internet Explorer er suveren på sikkerhet. I hvert fall i forhold da til Chrome og Firefox og Safari. Hva sier det om sikkerheten til nettleserne vi bruker? Ikke så greit å vite hva man skal tro, men det er i hvert fall ikke noe tvil om at internett er sårbart. Det finnes masse bugs som det går an å utnytte til å gjøre slemme ting. For eksempel, ja, det her krever ikke engang, ja, det er jo en slags innebygd svakhet, så jeg skal gå gjennom noen begreper. Spoofing, det er det enkleste. Det betyr på godt norsk bare å utgi seg for å være noe annet enn det man er. Og da er det engang sånn at på e-postprotokollen, i frafeltet, så kan du egentlig skrive akkurat det du vil. Hvis du har litt rønn datakyndighet, så er det ikke noe vanskelig å sette inn noe annet der enn din egen e-postadresse. Ikke noe i Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, som sjekker det feltet på en måte. Det er opp til deg å skrive inn teksten der. Og det utnytter de for eksempel i Business Insider, som da gir ut WireSelect, ukentlig newsletter, og får det da til å se ut som om den e-posten her kommer fra WireSelect newsletter at businessfinder.com. Først når man trykker svar her, så ser man hva den egentlige adressen er. No reply at businessfinder.com. Så den vil ikke ha svar på det nyhetsbrevet. Bare få det til å se fint ut her. Og det her er jo et helt uskyldig eksempel, men så kan folk bruke det da til å få opplysninger fra dere, for eksempel gjennom phishing, at man da utgir seg for å være Facebook eller banken deres eller en side på eBay, og så begynner med at du må logge inn eller si at du må gå hit og dit og oppdatere brukernavnet eller passordet ditt, for det er jo lurt å gjøre av og til, det vet alle. Og så vet de fleste bare at man ikke skal gjøre det hvis det kommer en falsk hjemmeside eller en falsk e-post, så det er alltid noen som blir lurt av det her. Man kaller det phishing fordi man legger ut noe som er på en måte ikke så vanskelig å avsløre, men det er alltid i hvert fall en av en million som går på. Altså man bruker da et kjent institusjonsnavn som mange har noe med å gjøre, og så lokker man frem da konfidensiell informasjon. Enten det er brukernavn, passord, kreditkortnummer, hva som helst. Står det også at det finnes, og det her er jo allerede et år siden, det fantes 512 falske sider med Alexander Rybak. Hvorfor lager noen en falsk side med Alexander Rybak? Det kan vi jo bare spekulere i. Vet ikke. Motivene for å utgi seg for hverandre, det er da det kommer man på. Noen gjør det bare på gøy. Noen vil kanskje ha en date, hva vet jeg. Men i alle tilfellene så det her definert som identitetstyveri. Og det straffbart ifølge norsk lov. Faktisk opp til 3 år med bøter eller fengsel. Grove overtredelser helt opp til 6 år, og hvis det bare sånn uskyldig moro som det her antagelig så det da inntil 6 måneder eller bøter. Så det regulert i loven, men det ikke noe vanskelig å gjøre det, og folk gjør det likevel på internett. Flere utfordringer. Vi har vært gjennom spoofing og phishing. Farming et annet begrep her. Og det fungerer på den måten at du blir sendt videre til en forfalska webside. Så selv om du da skriver inn skandiabanken.no eller ebay.com, helt riktig, så man kan jo tenke seg at man skriver cbay.com for eksempel, det skjer så av og til, skriver feil, da kan du være sikker på at det noen som har satt opp en cbay.com-side som ser helt lik ut, og som da prøver å få deg til å logge inn. Men da går selvfølgelig passord og brukernavn til cbay, ikke til ebay. Mens den her litt mer avansert, da skriver du riktig, skriver ebay.com, men likevel så havner du på cbay for eksempel. Hvordan kan det skje? Jo, det to måter. Det ene kan være at det da et sånt ondsinnet program på maskinen din, som går inn og overstyrer det du skriver i adressefeltet. Det andre at når du skriver ebay.com, så må den faktiske IP-adressen slås opp et sted i en såkalt domenenavnserver. Og dem finnes det en del av. De for eksempel forhåndsprogrammert i ruteren din. Men noen fant da ut hvordan de kunne overta eller bytte ut domenenavnserveren din. Så her et eksempel fra NextGentel. De hadde noen sånne rutere som var forhåndsprogrammert med NextGentel sine domenenavnserverer. 2.17.13.7.140 og så videre. Så her to første. Prøver først her. Hvis du ikke forstår det, så går du hit. Og så får du svar der. Sjelden begge DNS-ene nede hos NextGentel. Litt sånn som togsystemet. Dobbelt backup. Det noen fant ut var at de kunne endre de hardkodede adressene her. Kunne endre programmet på ruteren fra avstand. Så de klarte å sette inn 298.67.135 som primær domeneserver og 8888 som den andre. Og det her Google sin helt gyldige DNS-server. Så hvis du ikke får svar på den 298, så går du til Google sin og så får du svar. Men hva da gærlig med den 298 her? Du kan for eksempel kjøre, det finnes et program som heter Tracert, som da sjekke hvordan kommer vi fram til den IP-adressen som da utgav seg for å være domenenavnserver. Nå ser vi, begynner på NTNU, maskinen til Bjørn, hopper gjennom gatewayen, sentralbygget, ut av Trondheim, innom Oslo, en tur innom Sverige, Telia, her et sted vel over Atlanteren, og så havner vi plutselig i Brasil. Vil vi at en maskin i Brasil skal fortelle oss hvor ebay.com helt er? Nei. Så, det var farming. Og det ikke så lett opptak heller. Altså, du kommer som regel dit du skal, med unntak av kanskje enkelte særlige tilfeller, hvor han i Brasil har funnet ut at nei, du skal ikke til ebay, du skal til cbay. Og hvis han skrur av maskinen sin, så får du svar fra Google. Så det var smart triks for å fange intetanende brukere. Cookies har også vært en utfordring. Det da sånne små tekstfiler som etterlates på maskinen deres når dere ute og surfer. Det kan inneholde brukernavnet ditt, passordet ditt, hvilke innstillinger du har i nettleseren din. Og det kan være veldig nyttig. Da slipper du for eksempel å logge inn på nytt hver gang du trykker neste i nettbanken din. for den husker hvem du at du har logget inn, så oppretter den en såkalt session som varer i hvert fall 5 minutter, så alle som da på din maskin etter at du har logget inn i 5 minutter kan trykke rundt videre i nettbanken. Det her kan også brukes til å samle inn informasjon om hvem du hvordan du bruker nettet, fordi hver gang du da sender en request til for eksempel banken din, så kan de sende tilbake en cookie som lagres på maskinen din. Og neste gang du sender en request, så får de med den cookien. Så da hver gang du spør om en ny side i nettbanken, så får de med at ja, han logget inn, han har følgende passord, han har følgende sesjon, og så videre. Kan du si velkommen tilbake til finn.no for eksempel. Finn vet at du logget inn der. Og de kan, hva de legger i den cookien, det egentlig opp til finn.no. Og så var det noe som begynte å tenke, ikke det her brutt på personvernloven vår, og så kan vi drive og lagre ting om brukerne, uten at de vet akkurat hva som blir lagret. Det går an å finne ut selvfølgelig, hvis man åpner den cookie-fila, men det gjør ikke folk flest, så da var det forslag om en ny lov 2-3 år siden. Og det ble det rabalder om, for da de som har litt peiling på internett sa at den her kan da lamme hele internett. Og det ikke kan engang, altså hvis den loven hadde blitt vedtatt sånn som den var, så ville den ha lammet internett. I praksis så hadde de da tenkt å forby cookies, rett og slett. Det de glemte av, det at det har jo en effekt. Ja, vi får slutt på at det blir lagret ting om oss som vi ikke vil ha lagret. Men bieffekten er jo da at internett hadde blitt helt ubrukelig. Man kan ikke drive og logge inn på hver side på nettbanken, for eksempel. Så cookies, det er noe som har kommet for å bli. Her var den opprinnelige teksten. Heldigvis så hørte de da på alle klaginga, og så vedtok en litt modifisert utgave av den loven. Hvor det da står at ansvarlige for nettsida må informere brukerne om cookiebruk via en informasjonsside. Så det er kanskje det nye tillegget, at det virkelig må finnes et sted hvor det står vi bruker cookies. Og brukeren gir da samtykke ved å ikke skru av for cookies i nettleseren sin. For det kan man gjøre, og det har man alltid kunnet gjort, så egentlig så var det da ingen praktisk innvirkning av den loven her. Og business as usual. Enda en utfordring. Spyware, det altså da apper som lastes ned uten at dere vet om det på maskinen deres. Eventuelt at dere laster ned en app, som igjen laster ned andre ting som dere ikke vet om. De kan da gjemme seg på PC-en eller telefonen. Og fange opp informasjon om hva som på PC-en, hva du bruker PC-en til, og så videre. Og hvis den appen i tillegg har nettverkstilgang, så kan den da sende det en finn ut til en spyware-side, som da samler opp det den samler på, om det kreditkortnummer eller passord eller hva det nå. Og det her kan selvfølgelig brukes imot deg senere. Til identitetstyveri, kanskje få utstedt et kreditkort i ditt navn, hvis de har adressen og alt det de trengte der. Eller andre forbrytelser. Så jeg vet ikke hvordan jeg med dere installerer dere ofte apper fra nettet. Aldri. Jo. Fleste gjør vel det, tror jeg. Er dere sikre på at dere vet om alt de appene faktisk gjør på maskinen deres? Nei. Så, ja, hørte ikke. Det er faktisk et problem at for det første så kan ikke alle vite om alt. Og for det andre så er det så mye apper nå at det ikke er garantert at noen i hele verden sjekker hver eneste app lenger heller. Men heldigvis så har vi, kan gi 1-5 stjerner, vi kan skrive kommentarer og sånt, så ting blir ofte avslørt etter hvert, men det er vel kanskje sånne som dere som må være litt i første linja der, de som kan data. Er nødt til å være mer på enn de som ikke kan data. sikkerhet i gamle dager. Altså, det her er kanskje 10 år siden. Da var det folk som satt og skrev ormer og viruser og trojanske hester, altså sånne apper som gjør noe annet enn de utgir seg for. Og de kunne da angripe kanskje enkeltmaskiner eller bestemte applikasjoner, sånn som Windows, Word eller en bestemt nettleser, Internet Explorer. Eller i enkelte tilfeller så klarte de da å få inn sånne program i et miljø, for eksempel på NTNU eller Norske Bank eller hvordan det skal være, som bare da kunne ligge der og gjøre ting i det skjulte. Hvorfor gjorde de det? Jo, man kunne bli en berømt hacker, det var veldig populært. Noen brukte selvfølgelig til å stjæle penger fra konto eller viktige opplysninger fra en person. Og det er vel ikke noe tvil om at både hele nasjoner og store firmaer også driver og spionerer på hverandre. Da er det jo fint å ha et program på innsida. Det var i gamle dager. Nå har det her eksplodert og brukes til mye mer. Nå er det for eksempel folk som har relativt ærlige hensikter, så de skal selge. Da må vi reklamere. Hvordan gjør vi det? Jo, vi får tak i en spammer som sender en milliard e-post om dagen. Så håper vi at 10 av dem svarer og kjøper tingen vår. Det blir det business av, så det kan de betale for. Spammerne, hva gjør de? Jo, de bruker kanskje sånne bot-nettverk. De har fått kontroll over masse maskiner over hele verden, hjemme på stuer og skoler, som de da kan be om å sende ut, ja, hver av dem sender en million e-post, for eksempel. For det går ikke an at én maskin står og sender ut en milliard e-post, da blir den plukket ut av nettet ganske fort, men hvis de kan bruke intetanende personer rundt omkring til å gjøre den utsendingen, så fungerer det bedre for dem. Hvordan setter man jo på et botnet? Jo, det er selvfølgelig noen som driver da og infiserer med sånne ormer, som vi sa. Den ormen klarte på en dag å infisere 360 000 maskiner. Og da krasjer han maskinen bare. Men hvis du har en smartere orm som klarer å ta kontroll over maskinen uten at det blir oppdaget med en gang, så har du plutselig en ny medlem i botnettverket ditt. Og her flyter da penger fra høyre til venstre, kanskje helt ned til de 14-åringene som sitter og kjeder seg på rommet og lager en artig orm eller et nytt dekrypteringssystem for DVD, var det det? Eller, ja. Så det her begynner faktisk å ligne da på organisert kriminalitet. De her betaler folk for å få gjort alt det der. Helt ifra de som faktisk sitter og skriver ting som kan gjøre ugang, til de som tjener penger på å bruke det. Via første linje, mellommenn og andre linje misbrukere. Så det her er et komplisert bilde. Men den aller største fienden som vi snakket om i sted her, altså dere laster ned på, dere vet ikke hva de gjør, i hvert fall ikke alt om det de gjør. Og det er den der naiviteten. Altså, ja, internett er trygt nok, tenker alle. Andre eksempel på naivitet, det er da rensestasjonen i Oslo, på Ose. Der har de en lås, byttet ut hengelåsen med en sånn elektronisk lås, som da kan låses opp med en telefon som har blåtanntilgang. De bruker jo den til å skrive inn koden. Og hva var koden på OC-rensestasjonen, tror dere? Ja, det er helt riktig. Ikke det er litt dumt å ha liksom første forsøk, så gjetter man seg inn her, hvis man har en telefon med blåtanntilgang, altså alle, og klarer å gjette 1, 2, 3, 4, og tar med seg en liter med noe stygt og heller i vannet der, altså så enkelt skal ikke være å gjøre forbrytelser. Så, ja. Det trengs noen sånne oppvåknings... Ja, VG har vært ute, VG-nett, og påpekt at ja, vi klarer å ta oss inn her på et forsøk. Så nå har de sikkert endret passord, i hvert fall, men det er den naiviteten da, vi må få litt kontroll med. Hvordan står det til med oss? Her er telefonen til Bjørn, borte på Telematikk. Hvor mange her bruker EduRoam? Hvor mange kunne komme på å koble seg på Eduroam med stor E? Ikke sant? Men hvem er det egentlig som har satt opp Eduroam med stor E-nettverket? Ingen som vet. Det er en router borte på telematikk et sted. Forhåpentligvis så bruker de bare det da til forskning på naivitet eller informasjonssikkerhet. Her var selvfølgelig skrudd av spør om tilkobling. Vi orker ikke det hele tiden. Når vi først har logget inn på Eduroam en gang, så tenker vi at det er greit. Og hvis vi blir bedt om å logge inn på Eduroam med stor E, så gjør vi kanskje det også. Og hvis han som har satt opp det nettet der er litt smart, og vi da skal på VGNO, så ja, greit, da sender han oss til VGNO, eller en side med noe server. Eller altså, da har han full kontroll over alt vi sender og mottar, for det går gjennom hans ruter. Så, ikke vær for naiv, altså litt sånn sunn skepsis hver dag, det har vi tid til. Det var sikkerhet på nettet, eller egentlig alt om usikkerhet, farming, phishing, spoofing. Spørsmål eller kommentarer til det? Ja?
Ja, du, hva vil du egentlig si at en nettklasse blir usikker? Hva er det egentlig som gjør at en nettklasse blir usikker?
Ja, da, jeg kan komme litt tilbake til det, men det er jo for eksempel det at man kan bli sendt til en annen side enn man skrev inn i adressefeltet, for eksempel. Det er en svakhet i en nettleser. Eventuelt en svakhet i DNS-tjeneren. Jeg skal si litt om sikker kommunikasjon, som da er med å hjelpe litt mot en del av de tingene her. Hvis vi for eksempel vet hvordan krypteringen på eBay fungerer, så er det ikke like lett for noen andre å utgi seg for å være eBay, for eksempel. Bare litt motivasjon først, altså hvorfor trenger vi sikker kommunikasjon? Jo, det er jo fordi at vi sitter her i lille Norge og sender data rundt i hele verden. Og det går ikke rett til vennene våre her og der. Det går innom en masse steder underveis. Og hvis ikke vi vil at hver eneste ruter underveis skal ha mulighet til å se alt vi sender, så må vi da bruke kryptering, det er det mest brukte midlet, til å sikre både konfidensialitet, altså at meldingen bare kan leses av oss, og av mottakeren. Så da krypterer, hvis A skal sende til B, fra Alice til Bob, så krypterer da Alice meldingen C, og sende ut i verden. Et eller annet sted underveis er kanskje Trudy inntrenger på plass, men da får hun bare en kryptert melding som hun ikke kan lese, og det er ikke noe vits å endre på den heller, for da klarer ikke Bob å dekryptere den meldingen. Så kryptering sikrer at kun Alice og Bob kan se det opprinnelige meldingen. Og det er da fordi at Alice har Bob sin offentlige nøkkel sammen med alle andre, så alle kan kryptere en melding og sende til Bob, men han er den eneste som klarer å dekryptere den meldingen tilbake til opprinnelig, fordi han har sin private nøkkel. Så analogien i teoriboka, det er en sånn, ja, en bil kanskje med to nøkkelhull. Alle kan låse bilen, men kun Bob kan åpne. Det kan også brukes til autentisering. Hvis at Bob da er nødt til å forsikre seg om at den meldingen her kommer fra Alice, så kunne faktisk de ha brukt kryptering til det også. Da må Alice ikke bare kryptere med Bob sin offentlige nøkkel, men hun må gjøre noe med sin egen private nøkkel. Så hvis hun krypterer meldingen både med sin private og Bob sin offentlige, så kan selvfølgelig Trudy lett dekryptere Alice sin melding halvveis, fordi hun kjenner Alice sin offentlige nøkkel, som Bob. Men hun kan ikke dekryptere den meldingen inni der igjen, for den er det kun Bob som kan dekryptere. Så på den måten her, hun krypterer to ganger, en melding inni en melding, så kan Bob være sikker på at ja, det var Alice. Først så vet han at han pakker ut sånn som bare han kan gjøre. Og så pakker han ut innholdet der igjen med Alice sin offentlige nøkkel. Og da vet han at det var bare Alice som kunne ha kryptert den innerste meldingen. Så da sikrer vi også autentisering. Og så er spørsmålet, selv om vi nå bruker sånn kryptering, låse med offentlige eller private nøkler, kan vi fortsatt avlyttes? Og det her er jo fra Snowden-saken. Prism ble avslørt. USA har et massivt overvåkingssystem på plass. Men så sier, og da spør folk, ja, hva med iMessage-programmet på Mac-ene våre? Kan de avlyttes? Nei, stol på oss i Apple. Og det begrunner de da med at vi har nøkkelkryptering fra ende til ende. Svakheten i det systemet der, det at det er faktisk Apple som sitter og kontrollerer hele den nøkkelinfrastrukturen. Det vil si at de når som helst kan bytte ut alle nøklene til noe som de også klarer å dekryptere. Uten at vi som sluttbrukere får beskjed om det. Så det er ikke bare krypteringen som er viktig, men det er også hvordan man distribuerer de nøklene. Sikre at alle virkelig bare har sin egen private, som ingen andre kjenner til. Snakk om meldingsintegritet og ikke fornetting. Altså det har noe med autentisering å gjøre igjen. At du må stole på at den meldingen Bob må ikke bare vite at den kom fra Alice, men han må også vite at den ikke endret underveis. Og det kunne vi da gjøre med kryptering, sa vi. Mottageren må vite at det var Alice som sendt. Her står det noe om tilgjengelighet og aksesskontroll, som er altså, ja, denial of service, det er et mye brukt begrep, eller DDoS. Distributed denial of service. Og det betyr at du da sender så mange forespørsler til en webtjener eller en mailtjener at de andre da plutselig ikke kommer igjennom lenger. Så hvordan kan vi da sikre at folk ikke kommer til den webtjeneren eller den mailserveren? Og det har da noe med tilgangskontroll å gjøre. Så målet er at vi tillater adgang bare til dem som har rett til adgang. Stenger alle andre ute. For en mailserver så gir det kanskje mer mening, men for en webserver, ja, det kommer man på. Hvis du er BBC, så vil du kanskje at hele verden skal kunne se hva som ligger på webserveren din. Så til det så bruker man da adgangskontroll og kanskje ja, alt ifra brandvegger som filtrerer på IP-adresser og portnummer opp til at man kanskje må logge inn på en mailserver for å få sende eller motta mailer. Skal vi se, digital signatur. Det her er fortsatt det samme med at ja, hvis jeg skal sende noe til banken, så vil jeg skrive under at ja, faktisk overfører penger fra kontoen min. Og nå sa vi i sted at jeg kunne ha brukt kryptering for å oppnå det. Men det er ja, det er her står det krevende å kryptere hele meldingen når egentlig alt vi ønsker er en signatur. Og da er det et annet triks. Så for å slippe å kryptere hele meldingen, så tar da Alice og kjører en hash-funksjon på meldingen sin. Og en hash-funksjon virker sånn at uansett hvor lang den her er, så kommer det ut et tall mellom ja, for eksempel 1 og 1000. Eller i virkeligheten mellom 1 og noen milliarder, sånn at det er nok spredning til at det skal mye til at to meldinger får akkurat samme hash-kode. Men poenget er at 1 milliard er mye lettere å kryptere enn en lang melding. Så man hasher meldingen sin, og så krypterer Alice med sin hemmelige nøkkel, den hash-koden hun fikk ut. Og så sender hun over både hash-koden og meldingen, kryptert. Og her kan hun bruke Bob sin offentlige nøkkel hvis hun vil. Bare så at ingen underveis skal kunne se eller endre på det her. Men også uten ekstra kryptering, hvis noen da snapper opp meldingen, så kan de hashe den de også, det er kjent, men de kan ikke kryptere hashkoden med hennes hemmelige nøkkel. Og hva gjør Bob når han får det her? Jo, han tar ut meldingen, enten den da kommer i klartekst eller ikke, kjører også hashfunksjon, og så dekrypterer han her da med Alice sin offentlige nøkkel. Og da ser han, jeg regnet ut samme hashfunksjon som det bare Alice kunne ha kryptert. Da er han sikker på at meldingen kom fra her, og at hun har signert den meldingen med sin hemmelige nøkkel. Spørsmål eller kommentarer til det? Nei? Litt tilbake til det spørsmålet ditt. Hva vil det si at en nettverksleser er sikker, eller hva vil det si at den er usikker? De siste årene så har det nesten hele verden å komme seg over på såkalt Hypertext Transfer Protocol, Secure. Og den består av noen protokoller i transportlaget, Secure Socket Layer. Den siste heter nå Transport Layer Security. Så hvis du har vanlig HTTP-protokoll med Secure Socket Layer, Transport Layer Security, så er det det vi kaller sikker HTTP-protokoll. Og den bruker både symmetriske nøkler og såkalt public key. Så den kjører en dobbelt kryptering. Den krypterer noe som går an å knekke hvis du har god tid og alle meldingene. Og så oppå der igjen så kan du kjøre sånn din hemmelig nøkkelkryptering. Og da er du nok så sikker på at ingen underveis hverken ser hva du ser, eller forandrer på det underveis. Siste punkt i dag, det er VPN. Såkalte Virtual Private Networks. Og det har noe med å gjøre at når jeg er her på NTNU sitt nettverk, koblet inn her eller logget på EduRoam, så har jeg tilgang til en masse studielisenser på programvare. Jeg kan lett komme inn på en masse maskiner som jeg har tilgang til her på Gløshaugen og Dragvoll. Men hva når jeg er ute og reiser på konferanse, for eksempel? Hvis jeg da plutselig trenger et av de programmene NTNU har kjøpt inn, som ligger på en software-server her. Hvordan kan jeg få lov til det når jeg da ikke er innenfor NTNU-nettverket? Jo, da må jeg koble meg til på VPN. NTNU har sin egen VPN-side, hvor jeg kan logge inn med mitt brukernavn og passord fra NTNU. Og så settes det da opp en kryptert forbindelse fra maskinen min til en VPN-server her på NTNU. Og når den forbindelsen er satt opp, så går all trafikken min rett til NTNU, kryptert, så dekrypteres det her, og så sendes det ut på internett, eller inn på intranettet på NTNU. Så da ser det ut som om jeg, selv om jeg er i Singapore, at jeg sitter med en IP-adresse som hører til NTNU-nettverket. Og da får jeg også tilgang gjennom alle brandmurer og så videre, som jeg da har, fordi jeg er koblet til NTNU-nettverket. Så det er Virtual Private Network. Noen bruker da det som et sånt triks. For eksempel hvis du skal se filmer på Netflix, så slippes de på forskjellig tid i Norge og USA. Så når du kobler deg til den norske serveren, så får du bare tilgang til de og de filmene. Men hvis jeg da kjøper meg inn på en VPN-server i USA, sender da ukryptert over dit, bare gjennom en tunnel, og så går på Netflix i nettleseren min, da er jeg plutselig på den amerikanske Netflix-siden, og der har jeg tilgang til andre filmer enn på den norske Netflix-tjenen. Så det er også en måte å lure nettleseren på. Problemet med det her at da går all trafikken min gjennom den serveren i USA. Så selv om jeg bare nå skal måle farta mi på nettfart.no, så går det gjennom der. Skal vi se et spørsmål? Ikke helt det samme som en proxy. Proxy brukes mer som en sånn brandvegg ofte. At den sjekker hva som har lov til å gå ut og inn av NTNU, for eksempel. En proxy-server kunne ha vært brukt til å stoppe ulovlig nedlasting eller noe sånt på NTNU-nettet. Så det ikke det samme som en proxy-server. Dette en virtual private network som da gir meg en IP-adresse som hører til en amerikansk institusjon. Eller i NTNUs tilfelle gir meg en NTNU-adresse. Beklager at jeg gikk litt over tiden her, men nå vi ferdig med nettverk. Da det en annen lærer som skal snakke om algoritmer neste uke. Takk for meg.